เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่เกาหลีใต้ในฐานะประเทศอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงระดับต้นๆของโลกปรับปรุงการปกป้องความลับทางการค้ากับจีนในทุกระดับหลังเกาหลีใต้เป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับคู่แข่งอย่างจีนในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงจากแดนโสมขาวมาใช้ยกระดับพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์และชิปประมวลผลซึ่งจีนยังเข้าไม่ถึงนะคะหนึ่งในนักธุรกิจเกาหลีใต้ในบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเดินทางไปกลับกรุงปักกิ่งและกรุงโซลเป็นประจำแต่ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อยกตัวอย่างให้ฟังว่าหากบริษัทในจีนขาดแคลนพนักงานที่เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบแผงวงจรในประเทศบริษัทในจีนจะใช้วิธียิงโฆษณาตามเว็บไซต์เพื่อดึงตัวพนักงานที่มีทักษะจากเกาหลีใต้ให้เข้าไปร่วมงานกับจีนแบบสัญญาจ้างในระยะเวลา2ปีด้วยค่าตัวที่สูงกว่าในเกาหลีใต้ถึง2เท่ารวมทั้งมีโบนัสให้และครอบคลุมค่าใช้จ่ายของครอบครัวและค่าเรียนบุตรด้วยและเมื่อจบสัญญา2ปีและบริษัทจีนได้ทักษะที่ต้องการจากพนักงานรายนั้นบริษัทจีนจะพร้อมเลิกจ้างและมองหาพนักงานในทักษะอื่นที่ต้องการแทนพักวันยองอาจารย์ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยของข้อมูลจากมหาวิทยาลัยซังมยองในกรุงโซให้ข้อมูลกับ VOA ว่าการดึงตัวพนักงานที่มีทักษะจากเกาหลีใต้เป็นหนทางเดียวที่จีนจะได้เทคโนโลยีขั้นสูงจากเกาหลีใต้ไปอยู่ในมือแต่มีกรณีอื่นๆอย่างเช่นการซื้อขายความลับทางการค้าหรือกับเทคโนโลยีโดยตรงจากพนักงานที่อยู่ในบริษัทเทคโนโลยีในเกาหลีใต้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยซังมยองในกรุงโซเพิ่มเติมว่าตอนนี้มีการจารกรรมข้อมูลความลับทางการค้าด้วยกลุ่มแฮกเกอร์จากจีนที่เจาะล้วงข้อมูลในบริษัทเกาหลีใต้โดยตรงผ่าน Search Engine Chodan ที่ให้ผู้ใช้เข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่มีระบบป้องกันซับซ้อนหลายชั้นได้และมีหลักฐานว่าเหล่าแฮกเกอร์นี้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนค่ะข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ระบุว่าพบข้อมูลรั่วไหลด้านเทคโนโลยีจากเกาหลีใต้ในช่วงปี2015ถึง2019ราว123ชิ้นและ83ชิ้นในนั้นถูกส่งไปยังจีนและส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากบริษัทเทคโนโลยีเกาหลีใต้ที่ถูกส่งไปยังคู่แข่งอื่นๆค่ะด้านบริษัทใหญ่อย่างซัมซุงของเกาหลีใต้รุกหนักด้านความปลอดภัยของข้อมูลให้กับพนักงานเพื่อป้องกันการจารกรรมหรือขายข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของบริษัทโดยระบุให้พนักงานต้องปิดกล้องและระบบอัดเสียงในสมาร์ทโฟนของตัวเองก่อนเข้าไปในห้องปฏิบัติการหรือโรงงานต่างๆและบางพื้นที่จะใช้กระดาษที่เคลือบแผ่นโลหะติดระบบเซ็นเซอร์เพื่อติดตามตัวหากเอกสารถูกเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะต่อที่ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO คนใหม่เอ็นโกซี่โอคอนโจไอวีเอล่ากล่าวถึงการสนับสนุนการหารือด้านกฎระเบียบด้านการอุดหนุนประมงเมื่อต้นสัปดาห์โดยบอกว่าเธอจะสนับสนุนและพยายามให้บรรลุข้อตกลงเพื่อแก้ปัญหาการให้เงินอุดหนุนการประมงซึ่งทำให้เกิดการประมงโดยผิดกฎหมายไม่มีการรายงานและไม่มีการควบคุมในทุกรูปแบบรวมทั้งการอุดหนุนอุตสาหกรรมประมงบางประเภทที่นำไปสู่การประมงที่เกินขอบเขตด้วยที่ผ่านมาองค์การการค้าโลกใช้เวลากว่า20ปีในการเจรจาหารือเพื่อจัดทำร่างข้อตกลงว่าด้วยกฎระเบียบด้านการอุดหนุนการประมงและผู้อำนวยการหญิงโอคอนโจไอวีเอล่าเรียกร้องให้จัดทำข้อตกลงนี้โดยเร็วที่สุดค่ะขยับมาที่ผู้ผลิตยานยนต์สัญชาติสวีเดนวอลโวเตรียมผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก9ปีข้างหน้านะคะโดยคาดว่าในระยะ4ปีข้างหน้านี้ 50% ของยอดขายรถยนต์ของวอลโวจะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและอีกครึ่งนึงจะเป็นรถยนต์ระบบไฮบริดนอกจากเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนไปแล้ววอลโวยังปรับแนวคิดโชว์รูมรถที่แต่เดิมจะสามารถซื้อรถได้จากที่นั่นแต่ในอีก9ปีข้างหน้าลูกค้าจะต้องสั่งซื้อรถผ่านออนไลน์เท่านั้นส่วนโชว์รูมจะจัดแสดงรถตัวอย่างและรับซ่อมบำรุงค่ะVolvo เป็นค่ายรถล่าสุดที่ประกาศแผนผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าตามหลัง General Motors ที่ตั้งเป้าผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในปีคริสตศักราช2035จากที่เมื่อปีที่แล้วยอดขายรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกนั้นอยู่ที่ 2,500,000 คันและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 70% ในปีนี้ค่ะส่งท้ายวันนี้ที่รัสเซียสั่งยกเลิกอาชีพที่สตรีห้ามทำหลายร้อยตำแหน่งซึ่งเคยระบุไว้ในสมัยสภาพโซเวียตนับเป็นก้าวสำคัญสำหรับโอกาสการทำงานของสตรีในอนาคตเมื่อต้นปีนี้ผู้หญิงรัสเซียสามารถยื่นใบสมัครและมีคุณสมบัติเป็นคนขับรถไฟใต้ดินได้เป็นครั้งแรกหลังทางการรัสเซียสั่งยกเลิกอาชีพที่สตรีห้ามทำหลายร้อยอาชีพให้เหลือเพียงแค่ราวร้อยอาชีพเท่านั้นที่ยังคงจำกัดอยู่ซึ่งรวมถึงงานในเหมืองและงานก่อสร้างนะคะอาชีพที่ทางการรัสเซียปลดล็อกให้ผู้หญิงมีโอกาสเข้าทำงานได้ก็มีทั้งคนขับรถบรรทุกคนขับเรือคนขับรถไฟใต้ดินและนักบินจากที่ในยุคสภาพโซเวียตมีการระบุห้ามให้สตรีทำงานเหล่านี้ด้วย เหตุผลด้านสุขภาพนะคะเมื่อปีก่อนกระทรวงแรงงานรัสเซียออกประกาศปลดล็อกอาชีพที่ให้ผู้ชายทำเท่านั้นซึ่งแต่เดิมมีถึง456อาชีพให้เหลือเพียงแค่ราว100อาชีพก่อนจะเริ่มมีหน่วยงานต่างๆประกาศรับสมัครผู้หญิงในอีกหลายเดือนต่อมานะคะโดยหน่วยงานรถไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางกรุงมอสโกแห่งรัสเซียมอสโกเมโทรระบุว่าที่ผ่านมามีการจ้างงานผู้หญิงมากกว่า 22,000 ตำแหน่งหรือราว 36% ของพนักงานแต่มีผู้หญิง12คนแรกนี้ที่ได้รับการว่าจ้างให้เป็นคนขับรถไฟใต้ดินและคาดว่าจะมีอีก50คนในปีหน้าซึ่งตอนนี้ทางหน่วยงานได้จัดการอบรมพนักงานหญิงและจัดเตรียมเครื่องแบบสำหรับพนักงานที่จะร่วมงานในเร็ววันนี้พร้อมกับได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าพนักงานหญิงที่นี่มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะสวมกางเกงหรือกระโปรงก็ได้เวลาปฏิบัติหน้าที่ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington